Scriptum primum. Donum victoris.
Philippus et Alexander in taverna sunt. Cavea immensa posita est. In cavea est volucris multicolor.
Eri, diem natale meum celebravimus. Victor ad cenam venit. Comedit et bibit nobiscum. Post cenam, dona acepi. Ecce donum victoris. Quam pulcre est volucris mea. Nomen ei est Philemo. Omnibus eum ostendere volo. Ecce Philemo, pulcherrima omnium volucrium.
Omnes in taberna se ad Philippum convertunt, et Philemonen spectant. Non nulli dicunt, euge Philippe, et quam mira est volucris tua? Alexander autem dubitat.
Nun Victor donadat, hoc fieri non potest, quid in animo abuit?
Victor est bonus amicus. Eri mi omnia narravit. Scio enim maximis laboribus anc volucrem emisse.
Ting ting, ting ting, ting ting, ting ting.
Ignosce, Alexander, quid acidit? Eos? Nemo respondit.
Quid nam Victor noster narravit, Philippe?
Se diu per urbem erravisse narravit, postea autem peregrinum mercatorem invenit. Victor mi narravit eum per Indiam ite fecisse, et ibi pulcherrimas volucres cepisse. Volucrem igitur a mercatore emit, ut mi narravit.
Ergo Victor tibi, Philippe, anc preciosam volucrem donavit? Nonne...
Philippus, Philippus, Philippus stoltus est!
Euge, qualis est ec volucris? Iterum dic Philemo.
Philippus, Philippus, Philippus stoltus est!
Iterum omnes se ad mensam Philippi et Alexandri convertunt.
Tandem tace volucris loquax satis! Quid nam videtis?
Philippus, Philippus, Philippus stultissimus est!
Omnes cacinare incipiunt. Philippus igitur, erubescit et surgit. Caveam capit, et januam petit.
Philippe, quid acidit? Num fugis? Victorem adi, et ei gratia sage. Bonus amicus tibi est. Nam sita cum acepisti, bene doctum.
Philippus, Philippus, Philippus stoltus est. Philippus, Philippus, Philippus.